30. september 1992, Karvel Hjartarsson og Ásgeir, sonur hans, segir frá. Já, þú varst hérna að minnast á þennan draumðinn, það var þessum að þið dreymdi.
Já, það var þannig að mér fannst ég að vera tvö skip hérna að finninum og annars skipi hérna Ljósafoss. Hitt vissi ekki hvað hét og við ættum að fara í skipið og fara og hérna og okkur var búið að veslar í einhvers konar fríkjöfn og mér fannst við alltaf að fara með minn mamma og Þura einnig sem að hérna var og hérna og þeir eru komum í skipið að þá heyrið við svona hálfgjörna harmoníku músík og hérna og fóru svo okkur að sagt að þetta verið svona salvi skipið sem að verið haldið okkur svona ball og við getum farið að dansa ef við vildum. Nú síðan fannst mér allt inn í verið að koma heim á hlað heima og þar var þarna var landrúrbíl og ég átti að keyra hann inn í skipið og var maður í honum sem ætlaði að halda í tvo kálfa og ætlaði að flytta það þangað niður. Og síðan hérna fannst mér nú því komandi í skipið í setjaskiptið að þá gat ég alveg með ekki labbað og mér fannst hálfast því að vera í ykkur rennu. Og ég stóð hálf fastur og ég var alveg á bátlus og ég komst aldrei lengra. Og þar var alltaf búið.
Já, og ég var þetta var nú Ásgeir sem sagði frá. En svo spurði ég Karvel að því hvað hældi að þessi draumur vissi á. Jæja, Karvel.
Ég spái því að þetta verði fyrir stormi,
já.
Alla vegna, svona draumur. Ég er nú ekki góður að spá í drauma hennar. En ég mun draumi nú alltaf bæði skip og músík, það er alltaf fyrir stormi.